Polos fillos dos fillos. O texto non é para lectores aos que lle estrema a man co arrepío. Xosé Manuel Sarille, o autor, cumpriu con esa docunovela o máis duro dos deberes: deixar por escrito canto fai preguntarse se o que importa é rescatar da ocultación os criminais e os seus instigadores ou salvar do esquecemento as vítimas inscritas con falsedade no rexistro das defuncións. A ría de Ares fulxe, mais o seu fulgor non cega a memoria dos que oíron dos pais historias semellantes e queren transmitilas aos fillos para que nunca máis acontezan. Loan o traballo dun fillo que soubo escoitar o pai. Sarille, historiador, sabe que verba volant scripta manent, dito antigo que aumenta de valor nos tempos de escrituras en papel, desde un libro ou desde un servidor da arañeira. O que importa é axudar a que a xustiza triunfe, comezando polos mortos do propio sangue. Este é un texto de Xavier Alcalá sobre este libro, Polos fillos dos fillos, do que falamos hoxe. Acompáñanos a profesora Anxos García, bos días.
Bos días.
E Inés Martín, alumna do IES Fragas do Eume de Ponte de Eume, bos días.
Bos días.
Anxos, que valores lle viche ao libro para recomendar a lectura no instituto?
Ben, en primeiro lugar, vinlle un gran valor didáctico informativo sobre un acontecemento histórico que foi trascendental na historia do século XX, non só no noso país, senón en toda Europa e, en consecuencia, en todo o mundo, a Guerra Civil e a posguerra. En segundo lugar, vexo tamén valores literarios moi salientables. Trátase dunha narración documental, dunha experiencia real traumática que afectou a toda unha xeración e que deixou unha pegada indeleble nas xeracións posteriores. Eu, ás veces, cando lia o libro, parecíame escoitar as voces dos meus avós. En min eso emocionábame moitísimo, non? E, de alguna maneira, penso que é importante que as novas xeracións saiban o que pasou e saiban o que non debe volver a pasar. Por outra parte, tamén me pareceu moi fermosa esta conexión entre a narración oral e a narración escrita con pretensións literarias que aparece na novela.
Inés, ti ainda acabaste de ler a novela a semana pasada, Polos fillos dos fillos. Como nos resumirías ti o argumento do libro?
Bueno, pois esta novela trata da guerra, sobre todo, e como eran tratados algunhas persoas polos seus ideais políticos nesa época.
E se desenvolve, donde é o lugar donde se desenvolve?
Non me acordo exactamente do sitio, porque son moi mala cos nomes, pero era...
Sería Monte Cubeiro, en Castro Verde.
Sí. En Galicia, e, bueno, Monte Cubeiro máis precisamente.
En Castro Verde, na provincia de Lugo, non?
Sí.
Anxos, e cale o... Falabas ti antes de que é unha novela que está basada en feitos reais, feitos históricos. Cale o valor documental? De que feitos no se informa esta Polos fillos dos fillos?
Ben, a novela é moi prolixa nas citas de persoas reais, cal foi a súa traxectoria política e pública na articulación da sociedade civil da República, fundamentalmente. Os personaxes que despois foron, digamos, clandestinos, tiveron que escapar ou foron apresados e torturados e asasinados, eran persoas que estaban levando un labor social importantísimo de articulación da sociedade civil. Eran os que fundaban os sindicatos agrarios, eran os que fundaban ou levaban adiante asociacións culturais, etcétera, etcétera. Non, estaban facendo un traballo moi importante de de tecer fíos que conectasen as persoas e que lles desen forza colectiva.
Inés, dos personaxes da novela, dos personaxes que aparecen na novela, cal chamou a túa atención por algún motivo en especial?
Bonifacio, porque, bueno, era como foi maltratado por os falanxistas e a Garda Civil, porque, bueno, iban a pola súa familia, e entonces el tuvo que esconderse, tivo que escapar para que non o colleran e non o matasen. E eso pareceume cruel.
Anxos, a novela nos informa, como ben decías ti, do ambiente neses anos da guerra e mesmo nos anos previos da Segunda República, pero cal é o valor literario que o teu xuízo nos ofrece polos fillos dos fillos?
Bueno, en primeiro lugar, o valor literario é darlle forma, darlle unha estructura asequible para os lectores, non ordenar todos estes feitos que aparecen nas narracións orais no contexto familiar dunha maneira moitas veces espontánea e desordenada, non? Eu identifiqueime moito por esta novela, con esta novela, porque eu de nena escoitaba moitas historias dos meus avós de todos estes momentos da súa vida antes da guerra, da súa vida durante a guerra, da súa vida na posguerra, pero eran así como episodios inconexos que xurdían no fío dunha conversación, e sin embargo aquí Xosé Manuel Sarille logra darlle unha coherencia de todos estes episodios, de todos estes, a ver, como diríamos, de todas estas informacións independentes para lograr un todo e crear ese ambiente que nos vai envolvendo, non?
E parece que conecta eficazmente o que é a documentación histórica sobre os feitos, sobre a época, coa memoria oral que el recolleu da súa familia.
Eu penso que sí, que os acontecimentos históricos, o feito de poñerlle nomes e apelidos ás persoas que interveñen na trama novelesca, o feito de que aparecen as datas exactas de moitas cousas, o feito de que aparezan mesmo as imaxes de fotos familiares o final da novela, que axuda a darlle moitísimo realismo, moitísima vivacidade á novela, non? Entonces un ve que autenticidade, non, conecta perfectamente, é verosímil en sí, non necesitaba todo eso, pero desta maneira faicho máis cercano, decir, é verdad, isto non ten volta de folla.
Inés, e ti, antes de ler a novela, cal era o coñecemento previo que tiñas das circunstancias nas que se viviron na guerra de 1936, na Guerra Civil en Galicia?
Sempre foi un tema que me interesou bastante, de escoitar yo, por exemplo, cando era pequena o meu bisavó, a miña avoa incluso, que naceu en plena posguerra, coñecía bastante porque, bueno, sabía que aparecía xente morta ás veces polas ideas e cousas así, que, bueno, era xente, veciños que coñecían todos, e, bueno, sabía que era unha época bastante dura e que o pasara moi mal a xente.
E a ti parece, che, que pode haber algún paralelismo entre o ambiente, a época que relata polos fillos dos fillos e, por exemplo, o ambiente que relata en outra novela de Sona, por exemplo, no Diario de Ana Frank?
Sí, recordame moito, bueno, teñen as dúas obras moito en común, porque, bueno, as dúas familias pasaron o mal, membros, por exemplo, en Ana Frank, tiveron que esconderse detrás, o sea, nunha parte detrás dunha casa, polos fillos dos fillos, Bonifacio tivo que escapar ao monte para que non o matasen. Tamén en Ana Frank iban matar a familia. E despois, bueno, vexo un pouco como o campo de exterminio nas casas cando iban os falaxistas e a Garda Civil, porque maltratábanos e, bueno, causabanlles medo, pegabanlles e todas esas cousas. Eu vexo eso tamén no Diario de Ana Frank, porque, bueno, levaranos a campos para matalos, basicamente. Así que vexo moito común.
Porque nos dous libros Anxos se reflexa a enorme injustiza que é o asesinato de inocentes, non?
Sí, sí, sí. Ademais, a aplicación sistemática do terror que funciona como unha maneira, cando a violencia se exerce sobre inocentes, digamos, as persoas que son, en principio, obxecto desa violencia, desa persecución, síntense tremendamente culpables, eso vai nos debilitando física e moralmente.
E psicológicamente.
Digamos que lle é moi difícil manter os ideais cando os seus seres máis queridos son torturados injustamente por eles.
Con eses outro dos paralelismos que se podería establecer con ese Monte Cubeiro ou Castro Verde que no ano 1937 é o da imaxe icónica de Belchite destruída pola guerra, non, Inés?
Sí, bueno, aínda que en Monte Cubeiro non hubo guerra, como bombas e todo isto, sí que ten moito en común con Belchite, porque en Belchite foi arrasar coa xente, as casas, eso vexen polos fillos dos fillos, porque era xente, matábase a inocentes solo para que as persoas que sí que iban en contra os falanxistas polos seus ideais solo se presentasen para matalos ali, en Belchite, pues, as bombas e todo eso sí que hai.
Que Anxos, houbo guerra ou non houbo guerra? Houbo fronte ou non houbo fronte?
Sí, isto é unha das cousas que se adoita dicir, non? En Galicia non houbo guerra, en Galicia pois estábamos na retagarda, pero había guerra. Si en Belchite os muros se derrubaban por acción das bombas e dos disparos e dos fusís, etc., en Galicia os muros das casas eran transparentes porque todo o mundo, os teus veciños, estaban te espiando e podía ser, quero dicir, a túa casa podía entrar un grupo de falanxistas e profanala, e ti xa non tiñas intimidade na túa casa, ti xa non tiñas seguridade na túa casa.
Por lo tanto, a pesar de non haber un frente de batalla directamente, si había moita violencia e moito sofrimento, non?
Moita violencia e moito sufrimento. E cando ese sufrimento, ese medo se mete no corpo, pois se está a guerra dentro das persoas. Non fai falta que haxe un frente de batalla.
Inés, a ti che gustou a novela de Polos fillos dos fillos? Ya recomendarías a un amigo ou a un amigo?
Sí, a verdade é que sí, unha novela que está moi interesante porque conta o que pasou, é como coñecer unha parte de nós e dos nosos antepasados. É moi recomendable.
Ese ambiente de violencia e sofrimento, Anxos, desde o punto de vista literario, abstraéndose das condenas éticas e morais, é un factor de atracción, non? Os momentos de as guerras, os momentos de violencia e de sofrimento sempre deron lugar a grandes obras da literatura e do cine, por exemplo.
Sí, comentábame antes, Inés, un episodio que impactou moito, non? Cando os falanxistas atrapan o can dunha destas familias perseguidas, tortúrano e expóñeno como un aviso de isto é o que imos facer con vos, non? Estas imaxes, estas metáforas visuais tan literarias, tan tremendas e que impactan tanto. O libro está cheo destes momentos, cheo de grandes momentos literarios. Dicíasme antes, Inés, tamén que che chamara a atención o reencontro despois de moitos anos dos protagonistas,
sí.
Verdade? Conta.
Pareceume moi bonito porque, atopuse con seu irmão Bonifacio, que facía tempo que non o vía, e volveu a brotar no protagonista ese sentimento como a dun neno que bota de menos ao seu irmán que o idolatraba, por así decirlo.
Pero de Bonifacio, quizáis outro dos grandes valores da novela, que tamén é un reflexo do que ocorriu realmente, foi é a peripecia da súa escapada, da súa fuxida a través de Salamanca, a súa audacia indo ao cuartel general do exército golpista, logo Lisboa, todo eso é unha peripecia das que se chaman de película, non?
Parece unha novela de aventuras, efectivamente. Pero mira, é que ten moitos momentos así que conectan con grandes tópicos da literatura universal. Eu a min chamoume a atención cando Bonifacio decide, pase o que pase, xa intentar escapar, reintegrarse á civilización, intentar escapar do país, e como sae da Fraga, busca unha casa dun coñecido que o pode acoller e pode mantelo un día ou dous, e cando ve a súa imaxe tremenda no espello, non? Porque a súa humanidade como si se lle escapase, non? E xa unha limaña, un salvaxe. E as circunstancias convertíranos xa nunha limaña. Eu acordeime daquele episodio da bellísima historia de Tristán e Iseo, cando os dous amantes deciden refuxiarse no bosque, e chega un momento en que non aguantan máis e deciden volver á civilización, pase o que pase, entregarse ao rei, e pase o que pase, aquelo non é vida para seres humanos. E algo parecido pasou aquí cos fuxidos, que non foron capaces de sobrevivir a perda da súa dignidade como ser humano.
Por lo tanto, tal e como di John Thompson no libro As novelas da memoria, a obra literaria revelase como unha ferramenta útil para divulgar este pasado, estas injustizas do pasado, e para lograr precisamente que non se volvan a repetir, non?
Sí, totalmente de acordo. Ademais, nun país que non ten ni moito menos consensuada a súa historia, que estes episodios tremendos que nos afectaron a todos, pois depende de quen cho conte. Alguns din que en Galicia non houbo guerra. Eu sei que houbo guerra porque a miña familia sufriuna, pero eu en ningún libro de historia o lin. Eu sei non porque mo contaron oralmente, persoalmente, non? Entonces eu penso que unha novela como esta é moi útil porque é difícil duvidar do que se conta aquí. É tanto o detalle que non hai maneira. É unha maneira de transmitir moi útil. Como vas a duvidar do que se conta o teu avó que o experimentou? Non? Como vai Sarilla duvidar do que lle conta o seu pai que o viviu, que tiña boa memoria, que o apuntou para él? Non? É que eso é imposible. Entón, unha novela e a literatura ten maxia para eso, chega ao corazón. Da mesma maneira que os nosos familiares teñen a maneira de chegarnos ao corazón a nós, mediante o seu relato oral.
En Galicia a guerra desenvolveuse do xeito un tanto peculiar, pois non houbo fronte, o que dotou o conflito dunha certa invisibilidade que a miúdo se entendeu como ausencia de violencia e sofrimento. Polos fillos dos fillos, de Xosé Manuel Sarille, é un deses libros nos que de xeito novelado relátanse os sucesos acaecidos en Monte Cubeiro, en Castroverde, Lugo, en 1937. Anxos García, moitas grazas. E Inés Martín, moitas grazas.